Geple ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan ýüpek gurçuna iýde etmek boýunça nowatdaky mövsümün ahirine goloýlaýan mahaly lewaply pile çydaýhanlar bu owa hojalyk önümçiligi üçin zerur bolan tut ýapraklarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen gaýtadan ýüzbe-ýüz bolýarlar. Käbir daýhanlar göz öňünde tutulan hasyly almak üçin giýjelerine tut agaçlarynyň şahalarynyň awyna çykýarlar we owa adamlarynyň tut agaçlaryna ruhsatsyz çapýarlar. Pileçi dayhanlar 10-nun mäş sany adam bolup owa ýollarynyň gyralaryny aýlanýarlar. Olar ýol gyralaryndaky ekirançylyk meýdanlaryndaky tut agaçlarynyň şahalaryny çapyp alýarlar. Dayhanlar bu çärelerini giýje hemmeler uklandan soň sagat 1 töweregünde amal edýärler diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Şeýle ýagdaýlary welaýatyň tas ähli etrawynda şol sanda çärjew etrawynyň watan dayhan birleşiginde synlasa bolýar. Pileçi dayhanlar ulagyň gelýändigini görse söler desini ekin meydanlarına bu kulyarlar. Ulo geçip giden son dayhanlar tut şahalarını çapıp alyarlar ve oları avtuloğu yükləp alıp gidiyarlar. Dayhanlar bu işleri gündüz amal etseler onda tut ağacının hakiki dayhan eyesi gelip oların çapan tut nahallarını ellerinden alyar deyip habarçı belledi. Yüpökçülerin ençemesi özlerinin bu işe baş hoşmağının sebeplerini hakimiyetlerin pili önümçülüğüne özlerini mecburu çekmeyi ve sevitte tut yapraklarının yeti yetmezçiliği bilen düşündürýärler. Bellesek netijeli pile hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçuklary tut agaçlarynyň ýapraklary bilen iýdi giderli iýmitlendirilýär.
Vilayette pile hasylynyň dolu tapşyrylmagyna 5-10 gün galdy. Ýüpek gurçuklary epesde uloldy. Olar günü-günden has köp tut ýaprağyny talap edýärler. Bu pileçi daýhanlar üçin uly problema bolýar. Daýhanlar ýüpek gurçuklaryna berilýän iýmiň möçberini günni 3 gedekden 2 gedege azaltdy. Arçınlardan hiç ýeri kömek ýok. Ýöne pile önümçiligi üstümde ýüklenenini Olar mana 60 gram ýüpek gurçuğunu berdiler we ondan 380-400 kilogram pili tapşyrmagy talap etdiler. Arçınlyk resmiýetleri bu pili hasylyny tapşyrmasaň, onu täze ýylda kärine 20 elimden alınacaktığını duydurdular.
Deyip çärjeli bir kärennäçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti döwletiň paýta şundur we ýeralma önümçiliginde bolşýaly pili önümçiliginde hem mejuri zähmetden peýdalanýar. Häkimetler bu işe pileçi daýhanlar bilen birlikde büdjet işärlerine bu ýyldan başlap bolsa öňkü tutsaglary hem mejuri çekýärler. Hökümet maslahatlarında pili öndürjüleriň ýüpek gurçuğynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpçün edilýändigi iýdi giderli tekrarlanýar. Ýöne pili öndürjüler sebitde ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmeýändigine, tut agaçlarynyň we ýapraklarynyň ýetmezçilik edýändigine ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Şu aýyň başynda Balkan welaýatynda habarçylarymyz Sewitde pileçi daýhanlaryň köpüsiniň ýüpek gurçugyna iýde etmekden ýüzeýärdigi, resmiýleriň pileçi daýhanlaryň öwüzini türmeden boşan öňkü tutsaglary bilen dolmaga çalyşýandygy barada maglumat berdiler. Bu aralykda lewaply daýhanlaryň ençemesi tut agaçlarynyň ýetmezçiligine bir tarapdan döwletiň ikinji taraptan kärenneçilerin hut özünün cevap kärdigini aýdýar. Olaryň sözlerine görä döwlet soňky 10 ýyllyň dowamında täze tut agaçlaryny ýeterlik mukdarda ekmedi. Mundan başga da şäherlerde we obalarda öňden bar bolan tut agaçlarynyň ýüzlerçesi çapyldy. Bu noksanlyklara kärenneçiler hem göz ýumdylar diýip lewaply daýhan belledi. Türkmenistanda şu ýyl ýurt boýunça 2300 tonna pile hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Lewap welaýaty ýurt boýunça öndürilen pilenin 50 götürümne goloyny has taqiqi 1010 tonna pili öndürmäge borçlu edildi. Resmi maglumata görä şu mövsümde welaýatda ýüpekçileriň 21 mingden gowragy bilen şertname baglanşylyp 25250 gutu ýüpek gurçugy pileçi kärenneçilere paýlanyp berildi.